Para Noa na vinyama wose vikawamula mu mutende mu chingalawa chiuta wakakhizikira vula. Vula ikawa mazuwa makumi yanayi usiku na muhanya. Ndipo wantu au wakawa kuwalo kwa chingalawa au wakakana mazuwa ganchemu kwa iyo wakawa na mantu chumene wakofiwa chumene chifuka vula ikawa ikulu chumene. Ndipo wakiza na chikanga kwa Noa, tijulireko. Kweni kuti chijalo chikajulika chala. Noa katondeka kujula chijalo changalawa, chifuka ndichiuta uye wakajala chijalo chilo. Ndipo maji kakayamba kukwerera mchanya, vula ikawa na nkongono kubizga musinku wa makuni na kubizga aso musinku wa mapiri. Ndipo vantu pamoza na vyakulengeka vyakupambana bakamara petu. Mwakutimweka bachuta, mbanjani wa ise awa kulingana na vantu wa panyengo ya Noa. Tikuyowoya na mitima yitu kuti tinga vipulika ivyo vikuyoweka mazu kachuta chara na vya Noa, ndipo tingaruta na kuchalichi chara. Tiku wanaganira kuti tijiunjikire danka chuma cha matupi itu, pamasinya pata wanavyo vinandi ndipo tizenge kwa chuta. Usange muku wanagana ntehura mwa kutemweka wa chuta, muli vindere. Muku ya nawaka na vantu wa panyengu ya Noa, kuti vachimbiride mungarawa, wakatondeka kuti vanjire mungarawa, muku ya nawaka na vantu wa ntehura. Kasi mukumaya kuti mutifwenge. Mukumanya chara wa kutemweka, mukwena kuwa wa kujinozgera panyengu iliyosi. Sono wanani chituzituzi cha chinkondi na chibiri.